Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, pagal kalendorių žiemišką vakarą sveikinu jūs iš Marijos radio Kauno studijos. Sveikinu šiandien to pačiu visus čia susirinkusius ir mūsų Marijos radio klausytojus jau su prasidėjusiu adventu. O šiandien studijoje apie pyktį, apie emocijas, kiek tai padeda, kiek tai trukdo, kiek tai greuna, kiek verta tom emocijom pasiduoti, kalbasi Kotryna ir Martina iš LSMU universiteto, taip pat Giedrė Mantvidas iš VDU, Katalikų teologijos fakulteto. Na ir mums sutiko šiandien pagelbėti tokios iš profesionalios pusės, jau negalbūt ne iš mūsų tokios asmeniškos patirties, kaip sakome, mes emocijom pasidalinti galėsim, tai psichologija. Julija, sveikinu.
Labas vakaras.
Ir šiek tiek laidą pabandysiu koordinuoti aš, kunigas Povilas. Kadangi atėjote, kaip suprantu, nebereikia klausti, ar tai yra aktuali tema. Kiekvienas, matau, mes turime, arba bent jau esame tikrai turėję gyvenime situacijų, dėl kurių gailimės, nes tada pasidavėme pykčiui. Laidos pradžiai aš paprašysiu jūsų sureaguoti ir atsakyti į arba pasirinkti kelias situacijas. Aš pasakysiu tam tikras situacijas, kurios galėtų, pavyzdžiui, būti jūsų gyvenime. Įsivaizduokite, kad tai yra jums įvykę. Ir jūs pasakykite, kaip jūs pasirinktumėte. Ar jūs sutinkate su tais teiginiais, kuriuos aš pasakysiu, ar nesutinkate. Ir truputėlį trumpai pakomentuokite, kodėl sutinkate arba nesutinkate. Pirmas teiginys yra toks. Žmonės, kurie netenka kantrybės, yra nesubrendę. Tai taip, galima rateliu prabėgti ir pasakyti, sutinkat, nesutinkat, ir jeigu sutinkat arba nesutinkat, tada konkrečiai. Čia ne Seimas, tai susilaikius neturėtų bent jau būti.
Man tai atrodo toks labai, na, vienu sakiniu gal neatsakomas klausimas, bet aš atsakyčiau ir taip. Bet kita vertus, taip pat labai priklauso gal ir nuo asmenybės tipo, jeigu žmogus ten, tarkim, čia gal mūsų psichologija galėtų geriau pakomentuoti, jeigu
taip,
žmogus
taip, yra cholerikas
arba na, greitai reaguojantis, tai yra natūralu, kad tokie žmonės reaguoja emocionaliau, galbūt išreiškia savo emocijas į paviršių iškelę.
Tai nieko bendro neturi su tada su branda. Daugiau su charakterio bruožu nori pasakyti, ar taip?
Ir taip, norėčiau pasakyti.
Ir taip. Gerai?
Tai aš norėčiau irgi pasakyti, kad manau, irgi tai priklauso nuo asmens savybės, nuo charakterio bruožų, nes, nu, galbūt tai neparodo tos brandos.
Gerai.
Mano nuomonė būtų tokia, kad iš tiesų brandus žmogus turėtų gebėti valdyti emocijas ir jeigu jisai elgiasi karštakošiškai, tai reiškia, na, vis dėlto tos brandos pritrūksta.
Nepriklausoma nuo charakterio bruožo, ne?
Taip.
Gerai.
Na, iš tikrųjų, mano manimu, tai pyktis yra gana plati sąvoka ir prie to pririšti kažkaip tais brandą būtų labai sudėtinga. Kadangi pykstame turbūt visi ir turbūt visą gyvenimą, todėl pasitaiko įvairios situacijos, turbūt ir važiuojant eisme, turbūt ir tiesiog kažkokiais būtiniuose reikaluose arba darbe. Ir manyčiau, kad kartais tada, jeigu vertintumėm brandą pagal pyktį, tada ko gero daugelis žmonių niekada nesubręsta. Todėl, manau, branda tikrai neturėtų būti vertinama su pykčiu, galbūt turėtų būti labiau valdomos emocijos pa žmonės.
Gerai. Julija, kaip psichologija žiūri? Ar na, emocijų valdymą sieja su branda, ar vis dėlto, kaip buvo čia, šiaip jau didžiosios daugumos buvo pasirinkta, kad kaip ir nelabai susiję, daugiau gal nuo charakterio priklauso?
Iš tiesų, tai jeigu mes kalbame apie emocinę brandą, apie psichologinę brandą, tai galima iš tikrųjų sakyti, kad kuo žmogus geba labiau išlaikyti kantrybę. Kantrybę, tai čia turbūt turima mintyje gebėti savo pykčio reakciją suvaldyti, Tai tikrai galim sakyti, kad kuo brandesnis žmogus, tuo jisai geriau moka savo pyktį atpažinti ir jį suvaldyti. Mes galbūt čia nekalbame bendrai apie fizinę brandą arba apie dvasinę brandą, bet apie emocinę brandą, tai tikrai galim sakyti, kad kuo brandesnis žmogus, tuo jisai mokės kantriau reaguoti į situaciją. Bet mes niekada nežinom, kokia buvo ta pradinė stadija žmogaus emocinės brandos, nes mes vieni gimstam jau gebėdami geriau emocijas atpažinti ir valdyti, kitiem reikia labai ilgai to mokytis. Priklauso nuo to, kokioj šeimoje augom, kaip žmonės aplinkui mus emocijas reiškia. Tai mes negalim sakyti, kad ta žmogus, kuris prarado kantrybę, kad jis yra nebrandus, galbūt jis yra jau nuėjęs didžiulį kelią, kad jis tik tada prarado kantrybę, o ne anksčiau. Tai susijęs su branda, bet irgi taip vienareikšmiškai sudėtinga būtų pasakyti.
Gerai, dar vienas teiginys. Yra sveikiau išreikšti arba išlieti emocijas ir pykti, nei juos laikyti tyliai savyje. Kokios mintys? Čia nebūtina iš eilės galima reaguoti. Jeigu kažkam atėjo teiginio apsvarstymas, tai galima drąsiai ir sakyti.
Aš dažnai įmonę esu matęs, kuomet kabo įmonės kažkuriam kambariukė, bokso kriaušė, kabo pirštinės ir kuomet darbuotojai išlėja tą pyktį būtent ant kriaušės, susikaupusi kažkokias tai emocijas blogas, kažkokius nervus. Klausimas, ar būtų protinga išlieti tai fizinę išraišką. Nes vėlgi, fizinė išraiška, ko gero, yra labai laikina ir ko gero susidūrus antras iki su to pačiu atveju, vėl prisireiks tos bokso kriaušės. Klausimas, kas bus, jeigu mes atsidursime gatvėje. Vėl ieškosime kriaušės. Na ne. Tada, ko gero, reiktų savo vidų išlieti iš tikrųjų, tik turbūt žodžiais, savo emocijas kažkam tais išsakyti, su kažkuo pasidalinti, su kažkuo artimu. Dažnai žmogui užtenka vien tik išklausimu. Ir, ko gero, tai būtų vienas iš tų sprendimų turėti tokį draugą, kuriam gali išsikalbėti. Nes netgi ir pyktį galima suvaldyti vien jo atskleidimu kitam.
Šiaip galima pasakyti, va, sakė, čia įmonėse mato kriaušės yra matęs, tai Japonijoje iš tiesų irgi yra kambarys, kuriame stovi viršininko visa figūra, kurią galima ateiti ir, kaip sakant, to, ko nepasakėjai, akis išlieti tenai. Gerai, kas dar kokios nuomonės?
Aš taip pat manyčiau, kad pyktis svarbu yra išreikšti, bet klausimas, kaip mes įrenkamės reikšti, ir tų būdų iš tiesų yra įvairių. Ir kaip vat, minėjo pašnekovas, tai tikrai kai kuriam žmonėm labai padeda pasipasakoti, kai kam galbūt labai padės nueiti ir padirbėti sode. Ir tarkim, man asmeniškai, čia aš galbūt atpažįstu ir kaip Dievo dovaną, bet tos situacijos, kurios mane labai supykina, paprastai, na, aš tai vadinu tokiu kūrybiniu įniršiu, kad tai paprastai galiausiai išvirsta į kažkokias labai kūrybinės iniciatyvas ir mane įkvėpia tam tikriems kažkokiems labai kūrybingiam dalykam.
Ar patys įkvėpia, ar tu tiesiog taip, sakant, nukreipi tą visą pyktį taip, kad tai taptų?
Aš manau, kad tai nėra mano pastanga, bet tai ateina iš kažkur, dėl to tai ir vadinu Dievo dovaną. Tarkim, toks pavyzdys būtų iš vaikystės, 4 klasėje susipikau su mama stipriai. Ir tada iš to piktumo atsisėdau ir parašiau pjesę kalėdinę. Ir šitą pjesę mes po to suvaidinom mokykloje, per mokyklos kalėdinį vakarėlį, visa mokykla. Ir tai, na, tokie nutikimai iki pat šiol atsitinka ir galbūt galvoju, gal galima net ir mokytis kažkaip kūrybingo nukreipimo.
Gerai, štai prašom, išraiškos formos keičiasi.
Nu, aš taip pat manau, kad vienareikšmiškai tikrai reikia išreikšti kažkaip tą pyktį ir išsilieti, bet tikrai ne ant savęs ir tikrai nelaikyti savyje, nes jeigu laikai savyje, tai galima nu ir ligom visokiom iš tikrųjų susirgti, nu, galbūt vienam padės pabėgiojimas, kitam vėlgi galbūt kažkokia miela kūrybinė veikla, vat, kaip minėjo. Bet tikrai, kad išreikšti jį, tai tikrai reikia. Tik tai kuo adekvatesniais būdais, kad nekenktum nei sau, nei kitam.
Dėkui. Pritarė. Taip,
aš pritariu. Taip, pilnai. Nes iš tikrųjų tos užgniauštos emocijos vėliau gali išeiti nelabai adekvačiais būdais ir ta prasme, žmogžudystėm ir ta prasme, tikrai geriau laiku išreikšti emociją, negu paskui, kai jų susikaupia ir tada jų būna jau per daug tų emocijų.
Julija, kaip su tom emocijų išraiškom? Kaip ir didžiojo daugom pasakė, kad reikia kažkaip išreikšti. Mes žinome, kad išreiškimo formos gali būti pačios įvairiausios. Pamačiau ir tiesiai viską į akis, kaip sakant, nežinau, jau taip liaučiai sakai, išvėmiau, irgi toksai gali būti dalykas, gali būti nuėjau prie kriaušės, dar kažkaip. Tai vėlgi, kiek tai yra psichologiškai svarbu ir kaip išmokti, jeigu yra toks būdas teisingai tas emocijas išreikšti, pasidalinti jomis.
Vat girdėjom, kad Giedrė turi tokią vat įgimtą dovaną, kaip jį pati vardina, kur pyktis. Iš tiesų yra toks labai kūryba paskatinantis dalykas, kuriantis, o ne greunantis. Turbūt dažniausiai, jeigu kalbame su žmonėmis apie pykčio raišką, tai pirma mintis būna tas toks greunantis pyktis. Pyktis, kur mes įprastai atpažįstame, kad žmogus yra piktas, kai jisai mušasi, rėkia, keikiasi, daro kažką, kas yra toks labai nepriimtinas elgesys. Ir mes turbūt dažnai asocijuojam žmogų, kuris gali konstruktyviai išreikšti savo emociją arba savo nepasitenkinimą vienais ar kitais dalykais. Mes kartais net neasocijuojam to žmogus, kad jis yra piktas. Galbūt mes suvokiam kaip tik tai, kad va čia jis išsako kritiką. Tai iš tiesų pykti išreikšti yra labai svarbu, bet tam, kad išreikštumėm, pirmiausia, tai labai svarbu jį atpažinti. Ir kuo anksčiau mes sugebam savyje atpažinti kylantį pyktį, kažkokį tokį, kuris gal pradžioje būna tik tai susierzinimas ir ilgainiui gali virsti tokiu didžiuliu pykčio kamoliu, kada mes jau net ir norėdami nesugebėsime jo suvaldyti. Ir jisai natūraliai išsilies ir bus išreikštas, noriu aš to ar nenoriu. Tai kuo aš anksčiau atpažinsiu tą kylantį pyktį, tuo konstruktyvesnė ta pykčio išraiška ir gali būti. Labai gaila, bet iš tikrųjų tai sutinku visai nemažai žmonių, kurie galvoja, kad pykti nėra gerai. Tai čia pašnekoviai studijoje labai brandus ir suvokia, kad ir pykti išreikšti yra visiškai natūralus dalykas. Bet tie žmonės, kurie neleidžia savo pykti, dažniausiai ir patenka į tokias situacijas, kai pyktis kaupiasi ir jau tada, kai jau nebegaliu suvaldyti, tada aš išsilieju ar ant savo artimųjų, ar ant savo kolegų, jau visiškai negebėdamas to suvaldyti. Tai svarbiausia tiesiog būtų atpažinti, kad pykstu, įsivardinti ir suvokti, kad tai yra natūralu. Natūralu yra pykti. Ir tada, jeigu dar galiu, kuo konstruktyviau, aiškiau įvardinti kitam žmogui, įvardinti savo, galbūt užsirašyti, papasakoti savo artimam žmogui, tiesiog kas nutiko, kad aš supykau.
Gerai, ir tada paskutinis teiginys. Laikas išgydo visas žaizdas ir visiškai išdildo pykčio problemą. Kaip sakant, pyktis praranda prasme. Ar sutiktumėt su tokiu teiginiu?
Aš manau, kad iš tikrųjų laikas pykčio tikrai nepanaikins ir neišdildys. Žmogus yra tokia būtybė, kuri emocijas turi išreikšti ir ta prasme, tikrai nebus tokio gyvenimo, kurio metu žmogus nesupyks. Tiesiog, tas pyktis yra tarsi, sakyčiau, tokia kasdienė emocija. Ir mes dažnai įvairiose situacijose susiduriam su pykčiu. Tai tiesiog tikrai aš galvočiau, kad pykčio išvengti nepavyks ir apskritai, ta prasme, nėra žmogaus, kuris nepyktų dėl kažkotais.
Galbūt taip pat būtų verta pakalbėti ir apie skirtingas pykčio prigimtis, kad tai gali būti pyktis Dievui, pyktis ant Dievo, pyktis ant kitų žmonių, pyktis ant paties savęs, taip pat tiek pyktis dėl patirto kažkokio patirtos neteisybės, tiek pyktis dėl savo paties įdų, kad nesugebu su joms susidoroti. Ir priklausomai nuo to, kokia yra šito pykčio prigimtis, turbūt priklauso ir atsakymas. Tai vėlgi, jeigu aš patyriau neteisybę ir turbūt priklauso, ar aš sugebu atleisti. Jeigu sugebėjau atleisti, tai tas pyktis jisai nebesitėse, nebesikaupia. Jeigu jisai atsiranda dėl mano paties kažkokių įdų ir netobulumų, tai vėlgi kaip aš su tuo sugebu susidoroti.
Gerai. Dar yra nuomonė?
Yra dar nuomonė.
Tai džiugu.
Pyktis iš tikrųjų labai priklauso, koks jisai dėl ko atsirado. Ir galbūt aš šiek tiek jau įbrisiu į psichologijos lankas, bet tiesiog mano nuomonė, pyktis per ilgą laiką dar pradeda kaupti savį, jeigu tu jo neišreiški, jeigu tu savęs neišsivalai. Tai vėlgi, jeigu tu pradėsi ilgą laiką, tarkim, pykti ant kažko iš eilės, pykti ant vieno dalyko, pykti ant kito dalyko, pykti ant savo artimųjų, per kažkurį laiką pasireikš dirglumas, dėl kurio tiesiog tavo visa sąmonė pradės į viską žiūrėti negatyviai. Todėl, tarkime, tikėtis, kad tas pyktis tiesiog šiaip savo nei šio, nei šito praeis, manau, būtų gal ir nelabai tikslu. Ko gero, vis tiek mes tą pyktį kažkaip arba turime sugebėti valdyti, arba mes jį turime kažkaip tais išreikšti, ar tai per savo kūrybą, ar tai per kažkokius pasikalbėjimus.
Julija, tai kaip čia dabar su tuo laiku ir žaizdų išgydymu, ar čia laiko klausimas, ar galbūt savo pykčio prigimties klausimas, ne prigimties, o pykčio priežasties klausimas?
Klausimas apie pyktį ir laiką atrodo toks labai abstraktus. Galbūt jeigu mes taip žiūrėtume į tokią konkretesnę situaciją, būtų šiek tiek paprasčiau ją ir panalizuoti. Aš suvokiu, kad čia tas klausimas greičiausiai nori pakrapštyti, o kaip vat, yra, jeigu aš pykstu ant žmogaus, ar aš galiu tikėtis, kad tas pyktis laikui bėgant praeis? Greičiausiai tokia vat, būtų dažniausiai sutinkama problema, kur kažkas nutiko, galbūt mane įžeidė, įskaudino, tai ar dabar man tiesiog nieko nedaryti ir laukti, ar vis tik tai aš turėčiau imtis kažkokių veiksmų. Tai vėlgi labai kolegos teisingai kalba ir teisingai suvokia tą pyktį, kad tiesiog laukiant pyktis nepraeina. Pykčio atsikratymui galbūt tam tiesiog kažkokiam vat, įsiskaudinimui. Situacija, kuri sukėlė pykti, ji vis tik tai palieka tam tikrą žymę ir tas pyktis, jeigu jisai nebūna įsisąmoninimas ir tam tikrų būdų išleidžiamas, išventiliuojamas, jisai toliau vat, graužia mus iš vidaus. Tai pirmas dalykas, vėlgi, kaip ir prieš tai minėjau, tai yra tiesiog suvokti, kad aš pykstu. Nes kartais mums patiems labai ir sunku būna pripažinti, kad aš tikrai supykau. Šitą situaciją mane įskaudino, jinai mane sužeidė. Tai tikrai įsisąmoninti ir savo pasisakyti, kad aš tikrai šitoje vietoje esu dabar labai pikta. Kitas dalykas, ką toliau daryti, tai tą pykti, vat būtent stengtis išventiliuoti. Jeigu tokiu vat, psichologiniu terminu pavadinti, tai galim vat, įsivaizduoti kaip tiesiog patalpą, kurioje, pavyzdžiui, nėra šviežio gryno oro, tiesiog ją atidaryti ir išvedinti. Tai vadinasi, tas pyktis jis vis tiek turi būti išleidžiamas tam tikrų būdų. Tam tikrai labai tinka kūryba. Kažką kurti, daryti, tinka ir sode dirbti, fiziškai kažkaip tą pyktį išleisti, bet tas turi būti kartu su sąmoningumu, sąmoningai suvokiant, kad aš pykstu ir stengtis vat, apie tą pyktį galvojant, jį taip analizuojant tą pyktį išreikšti. Vėlgi situacijai nelygiai gali būti iš tiesų labai dideli sužeidimai, gali būti paliktos psichologinės traumos. Tada jau tokiu atveju nepakaks gyvatvarę nukarpyti, gali tekti ir galbūt turėti ilgus pokalbius su savo artimai žmonėmis, kur galėtumėm tą pykti, kaip jisai mane veikia panalizuoti. Ir galbūt kartais netgi artimų žmonių nepakaktų ir tos tokius traumos padarinius, tą tokį užsikaupusį, užsilikusį pyktį, kuris galbūt labai ilgai buvo neišleistas, kuris labai jau yra pažeidęs vidų, paanalizuoti kartu su psichologais, psichoterapeutais, kurie galėtų padėti nuo jo išsilaisvinti, atleisti ir gyventi toliau nebepykstant ir nebesigraužiant.
Ką, gavome keletą žinučių, viena atėjo trumpai žinutė, o kita žinutė kaip tik per Facebooką, tai tie, kurie galbūt esate neįsijungę Marijos radiją, nenu pradžių klausyti, tai noriu pasakyti, kad jeigu turite galimybę, galite mus stebėti ir vaizdu. Tai yra, įsijunkite Marijos radijo Facebook'o paskyrą. Vėliau sutvarkyta laida geresnė kokybė pasieks ir Marijos radijo YouTube puslapį. O dabar viena žinutė iš prieš tai, kas buvo diskutuota, užklausimas, mums rašo Gedas, garbė Jėzų Kristui. Aš dažnai su žmona, reiškia, susipyksam dėl smulkmenų. Dažniausia kaltininkas aš. Greičiausia, pirmiausia, aš pykti pradedu. Kai pykstu, nepadeda įvairios priemonės, bėgimas, ten darbas ir taip toliau. Turiu būtinai apsipykti. Gerbiamas jaunime, manote, aš čia mano nebrandumas? Dėkui.
Na, aš kaip ir sakiau, kad pririšti prie brandumo negalima pykčio. Bet man labai patiko prieš porą savaičių vienos mergaitės pasakytą frazę. Kad, aišku, yra taip pat sunkiausias dalykas, bet ko gero ir pats svarbiausias. Pripažinti, kad esi keulė, kai užpyksti ant ko nors. Arba...
Ups!
Taip. Bet ta prasme, tai, aišku, kalba eina ne apie asmeniškumus kažkokius, bet iš tikrųjų reikia pripažinti savo kaltę ir į save pasižiūrėti truputėlį įdėmiau. Paieškoti savietos priežasties, kodėl kyla tas pyktis. Nes pyktis kyla tikrai ne dėl to, kad žmona kažką padarė, turbūt. Mhm.
Aš norėčiau iš karto sureaguoti. Man atrodo, kad kartais yra tokių situacijų, kur aš pykstu ir aš tikrai nesijaučiu, kad tada būčiau keulė. Tikrai yra tokių situacijų, kai supykstu ant žmogaus ir pasilgiu taip, kad jį įžeidžiu, leidžiu jam pasijusti kažkaip nepatogiai, nemaloniai, pažeidžiu to žmogaus orumą.
Todėl kad?
Bet iš tiesų yra tokių situacijų, kur mes galim šventai pykti. Ir tas pyktis, pavyzdžiui, kai aš matau mušamą žmogų. Vat buvo tokia situacija, aš tiesiog mačiau benamį, kurį mušė kiti benamiai. Nu, aš taip smarkiai supikau. Ir aš manau, kad tas mano pyktis, jisai nebuvo toksai, kad pavertė mane keulę. Ir aš manau, kad jeigu aš nebūčiau supykusi, tai aš būčiau nejautrus, nesveikas žmogus. Tada aš būčiau keulė, tikrai. Tai vėlgi kiekvieną kartą, kai mes supykstam galvoti, kad aš dabar esu blogas žmogus, tai yra taip nesveika, nes yra situacijų, kur nesupykti būtų nesveika.
Tai mes netrukus iš tiesų eisime prie situacijų, kad galėsim truputėlį tarsi pažiūrėti vat, detaliau ir panagrinėti konkretesnės situacijas, nes labai, labai gera reakcija, kad vėlgi problema yra, žinot, kai kažką pasakau, dažniausiai aš daugiau nepasakau, negu pasakau. Ir žvelgiant į vieną pastato pusę, mes reikia prisiminti, kad yra dar trys, kurių mes tuo metu greičiausiai nematome, arba galbūt dvi bent jau, kurių mes nematome. Tai vėlgi, na, gerai kad klausia, reaguoja. Ar norėtum dar pabaigti?
Dar norėčiau jo pabaigti.
Gerai.
Aš norėčiau grįžti prie to, kad kalbant apie pripažinti, kad keulė, jeigu pas žmogų gimsta nuolat pyktis, tada reikia analizuoti, kodėl jisai pas jį atsiranda pastoja, kodėl gimsta. Tada jau savyje reikia ieškoti. Taip, jeigu tai yra pyktis dėl kažkokio kitų situacijų, kuriuose verta užpykti, užsirūstinti, tarkime, kai tai yra nepriimtina visuomenėje, kai tai yra nepriimtina žmogiškumui, tada taip pritariu. Savyje jau tada kalties nereikia ieškoti. Bet jeigu, pavyzdžiui, tai yra kalba, kad žmogus nuolat jaučia kažkokį pyktį, tai tada automatiškai turi savyje ieškoti, kas yra, kodėl tu viskuo nepatenkintas, kas tau darosi.
Ir dar turbūt būtų labai svarbu pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi, kai aš supykstu, nes viena situacija, kur nu, aš supikstu ir tada aš įskaudinu kitą žmogą, ant kurio pikstu. Aš jo negirbiu, aš jį pažeminu, aš jį skaudinu, bet galima supykti ant to žmogaus ir su jo labai švelniai ir jautriai pasielgti. Net ne tai, kad pasielgti, bet leisti suprasti tam žmogui, kad aš pykstu jam visiškai nežalojant. Tai čia tiesiog būtų galbūt pykčio brandesnis reiškimo būdas, kurio galima išmokti.
Dar vienas, manau, galima dar vieną reakciją, kai tu supyksti ir tada, na, maždaug, ale, bausdamas kitą, iš tiesų baudi save. Tai, iš karto, taip sakant, čia iš savo vaikystės, kai pradėjai kalbėti, prisimėjau iš savo vaikystės, nes aš taip visą laiką vaikystę elgdavosi ir yra tokių nuotraukų, kur aš sėdžiu toks surūgęs visas. Aš neatsimenu, dėl ko ten būdu, bet būdavo tokių momentų, kada, nežinau, aš ten supykdavau ar ant tėvų, man dar mes pas vaikus galima matyti vis, ant tėvų supyksė, dar kažkur tada užsirūkė ir iš vis ten nei žaisti, nei ką nors daryti ir maždaug, vat, kad jums būtų blogiau, nors...
Tada gali pabūti auka.
Taip, įsivaizduoji, kad esi auka, bet iš tiesų dar labiau save reiškia, kankini ir žaidi. Gerai, tai mūsų dar viena žinutė, kuri, sakiau, yra atėjusi Facebook'e, mums rašo Darius, sako, man emocijų reiškimo autoritetas yra Kristus. Na ir tiesos sakymas, kaip jaučiuosi. Tai mūsų dalyviai dar prieš laidą yra gavę eilę ištraukų iš šventojo rašto. Mes kiek spėsime jas dabar truputėlį pažvelgsime, panagrinėsime, kaip atrodo ir galbūt kam nors kils asociacijų su mūsų realiu, mūsų gyvenimu čia ir dabar ir kiek mes tai galėtume pritaikyti, nes šios laidos tikslas yra ne šiaip tik tai teoriškai pasišnekėti, bet vis dėlto žvelgti ir kas yra džiugu, dabar va tas, atrodo, tos teiginius nagrinėjant jau kilo, tai truputėlį irgi asociacijos su realiom situacijom, nes sako, aha, va šitoj situacijoj vienaip, šitoj situacijoj kitaip, savo gyvenimo ar kito gyvenimo, vienas iš būdų kalbėti apie savo gyvenimą, kai būna, pavyzdžiui, sunku, tai yra, žinot, va aš girdėjau pas vieną žmogų. Gerai, tai yra pirmos dvi ištraukos, viena iš laiško Efeziečiams, o kada bus iš Morkaus Evangelijos. Tai Efeziečiams laiškas, 4 skyrius 26-27 eilutės skamba taip. Rūstodami nenusidėkite, tegau saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir nepalikite vietos velniui. Antroji ištrauka. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiuvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiuvusia ranka, stok į vidurį, o juos paklausė. Ar šabo dieną leista gerą daryti ar blogą? Gelbėti gyvybę ar žudyti? Bet anie tylėjo. Tada rūšiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo tarė tam žmogui išties ranką, šis ištiesė ir ranka atgijo. Ką mums šios vat, dvi eilutės galėtų, truputėlį atrodo šiek tiek ir kontrastuojančios, kalbėti apie pyktį? Pykčio, vat, truputėlį jau buvom užkabinę, geras dalykas pyktis ar blogas dalykas tas pyktis, ką reiškia tas saulės nenusileidimas ant pykčio ir na, šioje vietoje, šios būdės kaip ir pasakyta, nėra pasakyta, kad Jėzus supyko, bet na, rūstus žvilgsnis jis niekada nėra susijęs su džiaugsmu. Kiek tas pyktis stiprus, mes turim, po to, matau, žvelgsime dar į kitas ištraukas. Kokia jūsų nuomonė? Kaip čia, ką tai galėtų mums pasakyti mūsų gyvenimus apie tą pyktį, tai ką mes girdime čianai?
Kalbant apie Jėzų, tai Jėzus buvo, žinoma, ir Dievas, ir žmogus, žmogus žydas. Ir tikrai šventajame rašte mes randame pakankamai nemažai pavyzdžių, kai Jėzus buvo supykęs, išvadino fariziejus veidmainiais baltintais karstais, išvartė stalus šventyklai.
Tai, viena iš tų ištraukų mano, kurias bus, tai yra ta.
Taip, tai Jėzus žmogus iš tiesų pyko ir vėlgi turbūt tai ir tai daro jį mums kartu artimą, žmogišką ir kita vertus tuo pačiu liudė, kad pyktis kaip emocija, jinai yra na, validi ir...
Aš tik noriu paklausyti, Giedrė, mes kartais, kai sakome, nu, vat, kad tai yra žmogiška, nežinau, ar jums nekyla bažių gyvenimą dažnai, kai pasako, ai, nu tai žmogiška, nu jisai irgi žmogus. Tai yra dažnai kalbama apie kažką, kas nėra labai gerai ir mes sakom, nu žinot, jisai irgi žmogus. kai sakom, kad ai, Jėzus irgi pyko, tai, nu, visi mes klystam.
Ne, šitoj vietoj aš neturiu minti tam tikrų veiksmų pateisinimo, bet kad Jėzus elgesi, mes galim atpažinti tam tikrus dalykus, kuriuos ir mes patys darome ar susidurėme.
Tai pyktis, vat, skaitykime, vat, kad ir šiuose situacijose, arba vat, situacijoje, kurią paminėjai apie Jėzų, kuris išvarto šventykloje stalus, visus išvaiko, vat, žvelgiant iš jos, tai pyktis yra gėris ar nuodėmė?
Na, aš tai taip pati nebūčiau dariusi, nes aš esu intravertė, reaguoju viską ganėtinai ramiai. Tai vėlgi...
Gerai, bet mes dabar interpretuojame Jėzus elgesį, nereikia savęs tam padėti, vat, tai šiuo atveju, ar tai yra gėris, ar tai yra blogis, ar tai yra, nu, viskas tvarkoja, ar čia jau nuodėmė?
Na, Jėzus žmogus be nuodėmės buvo, tai turbūt teologiškai kalbant nenuodėmė. Ir čia įdomi situacija, Jėzus pyko, bet kažkokiu būdu tai netapo nuodėmė.
Gerai, apie to mes, manau, galėsime pasišnekėti dar. Kam dar kokios asociacijos su šituo saulės nusileidimu, su Jėzaus pykčiu?
Nu, aš manau, kad neleisi ten saulį nusileisti ant to pykčio, tai galbūt neleisi, kad tas pyktis peržengtų nu ribas, kad jis taptų nekontroliuojamas. Arba, nu, kad nu, jisai taip, kad tu ar žmogžudystę kokią padarytum, nu, kad reikia kontroliuoti tą pyktį, kad ir koks stiprus jis būtų. Kažkaip, o kalbant apie tai, kad ir Jėzus pyko, tai rodo, kad na, normalu yra pykti, kad nereikia jaustis kaltu dėl to, kad tu pyksti ar gėdytis dėl to. Nes, sakau, dažnai gyvenam visuomeniai, kad o ko tu pyksti, o kas blogai, nu tarsi verčia tave jaustis kaltu. O čia, jeigu Jėzus pyko, nu tai reiškia, kad tai yra normalu, kad tai yra žmogiška ir kad nu, tu tai gali priimti tiesiog.
Gerai.
Taip, ir aš dar trumpai pridėsiu, kad aš manau, kad vat kalbant būtent apie tą ištrauką su Jėzumi, tai Jėzus supyko ne šiaip sau. Ir ta prasme supyko teisingai. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, pradedam pykti, rūstauti dėl kažkokių dalykų, kurie tiesiog mum iš idėjos nu, nepatinka. Ten, tarkim, mama liepia susitvarkyti kambarį, o tu prieštarauji ir supyksti. Tai, nu, ta prasme, tas pyktis yra nereikalingas ir nu, neteisingas. Tiesiog taip.
Na, visų pirma, dėl efeziečių laiško, tai aišku, aš truputėlį pasinaudojau pagalbą.
Labai gerai. Ir tam buvo ištraukos iš anksto ir duotos, kad galima būtų pasinaudoti pagalbą ir kad ateitume čia, na, ne viską vien tik ekspromptiškai, bet vis dėlto turėtume kuo pasiremti ir savo gyvenimo galbą.
Tai šitą pagalbą man šiek tiek suteikė kitos laidos dalyvis kunigas Arūnas Simonavičius, kuris pas visą šeštadieniais ateina. Daros, ne? Liktais.
Kaip kada?
Kaip kada.
Tai šią savaitę bus pirmadienį.
Pirma. O. Sunki diena bus.
Gerai.
Saulė nenusileidžia, tai kiek girdėjau, daugiau yra laiko atžvilgių. Kad reikia ilgai nelaikyti to pykčio, kuo greičiau jį reikia kažkaip tai išsispręsti. Jeigu rūstybė kažkokia ilgai užsibūna žmoguje, jinai vėlgi tampa tą pikžaistę, kuri tik tai progresuoja, kuri tik tai auga ir vėl mes grįžtame prie to dirglumo, kur anksčiau kalbėjau, kuris per ilgas dienas, per ilgą laiką iš tikrųjų dar daugiau užauga pyktis išvešė. Tai tokiu atveju tą pyktį reiktų kuo greičiau išspręsti, tarkim, jeigu tai koks tai yra ginčas, reiktų kažkokio kompromiso surasti. Kalbant apie Jėzų ir sinagogą, čia taip mes turim labai tokias įžymės vietas, tai yra pati konkrečio Jėzaus kova su fariziejais. Tai reiktų prisiminti, kad fariziejai nepripažino Jėzaus kaip mesijo atėjusio, kad jie norėjo, aišku, jį kuo greičiau sunaikinti, kadangi anot jų jisai netitiko tų normų, kurias jie laikėsi. Jų raštų, nu, apskritai tai buvo žmogus, kuris norėjo sugriauti, taip atrodė jiems, kad jie norėjo sugriauti jų sistemą visą, kas buvo sudaryta, kuomet jie buvo viršesni už kitus žmonės. Ir vėlgi tas pyktis, tada mes galėtumėm grįžti, būtent dėl Jėzaus rūstybės, grįžti į antikos laikus, į pirmųjų filosofų frazes. kuomet jie pyko ant žmonių, jog žmonės nemasto, neieško savo gyvenimo prasmės. Ir tai galbūt nebuvo tas pyktis kažkoks tai ar tai nuodėmingas, ar tai kenksmingas. Tai labiau ėjo kalba pyktis dėl visuomeninio intereso, kad žmonės plačiau turi žvelgti savo gyvenimą. Plačiau turi žvelgti į tai, kas yra aplink juos, kad nežiūrėti smulkmenų, nepykti dėl smulkmenų. Tai aš manau, šioje vietoje, tarkime, Jėzaus rūstybė, kaip yra aprašoma šventajame rašte, yra kalbama būtent apie fariziejų nepatiklumą. Ir būtent tai yra, sakyčiau, galbūt netgi šventas pyktis, kuomet tai liečia visuomenę.
Gedrė dar kažką norėjo pasakyti, pridėti.
Ne? Aš dar apie ištrauką, tegu saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės. Tai aš šią ištrauką, iš tikrųjų labai gražiai, labai mano mėgstama ištrauką. Ir aš ją suprantu pakankamai tiesiogiai. Kad ir aš manau, kad tai ypač yra svarbu šeimoje. Ir mes prieš tai turėjome šeimos žmogaus klausimą, kad labai konkrečiai padaryti apsisprendimą, kad jeigu buvo kažkokie konfliktai dieną, kad mes eidami miegoti, mes juos nepaliekam kitai dienai. Taip kaip nepaliekam, tarkim, neplautų indų kriauklį ir ryte tu atsibundi, yra labai skirtumas, ar randi ten prieš nerakštą virtuvę, ar švarytų tvarkytą. Lygiai tas pats, manau, galioja ir santykiuose ir iš tiesų yra didžiulis palengvėjimas ir išlaisvinimas, kad tu gali pradėti naują dieną kaip balto popieriaus lapą.
Kaip žiūrint vat, į psichologiją, vat, šios ištraukos, kaip jos atrodo?
Labai sudėtinga taip atskirti ir nuo tų teologinių prasmių, tai iš pradžių taip labai irgi norėčiau sutikti, mano būtų irgi tokia nuomonė ir taip psichologiškai labai teisingas dalykas, vat išspręsti ginčius, kurie kyla tą pačią dieną, galbūt pavyks prieiti tik tai tokio susitarimo, kad na, šiandien šito ginčio mes neišspręsim arba nerasim geriausios išeities, galbūt jos paieškosime rytoj, bet kad iš tiesų iš pykčio santykio jau ateiti tokį ramų sprendimo ieškojimą, kad nebūtinai jau tas sprendimas turi būti surastas, bet iki einant miegoti, kad tikrai nebeliktų nuoskaudų vienas kitam. O jeigu dar grįžti prie to klausimo, man labai patiko, ar pyktis vat, yra geras dalykas ar blogas dalykas, arba ar tai yra šventas dalykas ar tai yra nuodėmingas. Tai man atrodo, tai būtų tas pats, kas klausti, pavyzdžiui, ar gerai, kad žmogui reikia valgyti, ar blogai, kad žmogui reikia valgyti. Tai iš esmės yra, nu vat vėlgi, tas dalykas yra žmogiškas. Mes pykstam, kaip tiesiog mes valgom, kaip tiesiog mes miegam, tiesiog kartais džiaugiamės. Tai kartais tai yra nuostabus dalykas, kaip, pavyzdžiui, valgyti kokį nors labai skanų patiekalą, tai suteikia labai daug malonumo. Lygiai taip pat pyktis, jis gali būti labai naudingas ir labai reikalingas. Kai žmogus pyksta, jo tiesiog visas kūnas gauna daugiau energijos, išsiskiria adrenalinas ir žmogaus kūnas yra pasiruošęs nuversti kalnus. Ir kai mes supykstam, mes galim kartais taip pat užsispirti ir supykę, pavyzdžiui, nežinau, išluot visą laiptinę, nes aš atėjau ir radau, kad vėl va šiukšlė laiptiniai numesta ir aš supikau ant tų žmonių, kurie šiukšlina ir galvoju, nu va dabar aš parodysiu, kaip galima tvarkingai gyventi. Ir mūsų kūnas, jisai tiesiog, nu va visiškai lengvai leidžia mums va sutvarkyti visą laiptinę. Tai pyktis gali tikrai sukurti daugybę va nuostabiausių dalykų, bet iš kitos pusės mes kartais galim pasielgti netinkamai, galim pasielgti, jeigu taip tada teologiškai žiūrint, nuodėmingai arba psichologiškai žiūrint, kad mes galim skaudinti kitus žmonės pykdami. Šitos abidvi situacijos, nu, vat jos kalba vėlgi apie tai, kad pyktis buvo toj situacijoje gera reakcija. Ir reakcija, kuri buvo šventa Jėzaus reakcija, todėl mums vat irgi reikėtų mokytis iš Jėzaus tą savo pyktį priimti, pripažinti ir nesijausti kaltu kiekvieną kartą, kai aš supykstu, bet vėlgi mokytis, o kaip tą pyktį dabar čia išreikšti.
Aš kelis vat, akcentus tokios teologinius. Vienas labai vat, iš laiško Efeziečiams mes girdime, sako, rūstaudami nenusidėkite. Ir po to girdime iš karto kitoj ištraukoje apie tai, kad rūšiai pažvelgė, Jėzus rūstavo. Tai, ką tik kalbėjo ir Julija, kad yra dalykai, kurie yra emocijos kaip reakcija į kažką tai. Į gėrį arba į blogį. Ir nereagavimas, mes turėjome čia vieną ir komentarą iš tiesų, sako, svarbu, kad pyktis nepaversų mūsų žmonėmis, bet manau, kad nuodėmė nereaguoti į dirgiklį. Tai, matome, mes bet kokiu atveju taip, turėtume reaguoti ir jeigu iš vis nereaguojame, yra į kai kurios dalykus, va, pavyzdžiui, kaip sakė, matome kitą žmogų skriaudžiant ir mes praeinam pro šalį, tarsi niekur nieko, visiškai širdies neužkabina, ar mes išdrįstame įsikišti ar ne, čia jau dar kitas yra dalykas, bet ar, jeigu širdį visiškai nereaguojame, tai tikrai reikėtų sakyti, kažkas su mano barometru yra negerai ir reikia gydytis jau iš tiesų. Tai šitoje vietoje...
Dar iš tiesų norėčiau pridėti, kad pyktis yra labai tokios savisaugos suteikiantis dalykas, jisai apsaugo mus, bet lygiai taip pat mes pykdami ant kito žmogaus galim jį įskaudinti, tačiau padėti jam suvokti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus su manimi elgiasi nepagarbiai, mane žemina ir aš ant to žmogaus neleidžiu savo supykti, aš iš esmės palaikau jo tokį elgesį. Aš jam neparodau, kad jis elgesi netinkamai, kad jis daro nuodėmę, kad jis iš tiesų žemina kitą žmogų. Ir jeigu aš leisiu supykti ant tokio žmogaus, kuris mane žemina, aš jam padėsiu lengviau suvokti, kad toks elgesys yra netinkamas, kad toks elgesys yra blogas. Tai tiesiog irgi supykdami ant kito žmogaus mes kartais jam padedame išsispręsti savo ydas.
Tai va, ir tęsiant toliau, sakoma, rūstudami nenusidėkit. Vadinasi, galime rūstuti ir nenusidėti. Tai ką mes matome Jėzui. Tai uždaviau tarsi tokį kompromituojantį klausimą, bet iš tiesų, Jėzus nepadarė nuodėmės. Ir mes turime, kuris va čia rūščiai, turime, kur rodom supyko. Vadinasi, reakcija ir jinai gali būti visiškai teisinga. Labai priklauso nuo to, kaip mes toliau su tuo tvarkomės, ką mes su tuo pykčiu darome, ką mus tai paskatina. Ir Jėzus situaciją mes matome, jis rūšiai pažvelgė ir nepasmerkė netgi. Bet sako, nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, jisai, reiškia, buvo rūstus, kaip sakant, kilo toksai pyktis, bet jam nuo to tapo liūdna, bet nuo to jisai nepradėjo, sakė, kažkaip aiškinti jiems arba parodyti. Jis tiesiog padarė tai, ką turėjo padaryti. Nežiūrėdamas į tai, kokios situacijos galėtų po to susilaukti. Ir mes žinome, ko viskas jam baigėsi. Ane? Prisikėlimu. Tai va. Ir toliau tas pasakymas teisingai. Tegu savo nenusileidžiant jūsų rūstybės, tai tas tikrai yra labai svarbu, kad kuo ilgiau mes kažkokios problemos nebandome spręsti, tuo jinai labiau užkietėja ir tuo jinai sunkiau tampama spręsti. Ir mums ryšto gali atimti, arba mes galim tapti nepajėgus, tikrai tas, pažiūrėjau, pyktis ar rūstumas, perėkti didelį pyktį, kuris mus pradės valdyti. Tai kitas dalykas yra, kaip krikščioniui, yra, mes dieną baigėme sąžinės peržvalgą. O tai reiškia, kai mes atsiprašome. Labai gerai, kad mes vakare galime atsiprašyti ne tik tai Dievo už tai, kad mes galbūt kažką įskaudinome, su kažkuo susikivirčiojame ir verdame. Bet susitaikyti ir su to žmogumi. Labiau, kad mes prisimenam, mes nei vienas nežinome ir mes ir tuo atsikelsim. Tai sakoma, vat, nu, yra situacijos, yra būsenos, kuriuose mes neturėtume sau leisti nueiti į tą būsną, iš kurios galime ir nesikelti.
Dar gal papildoma mintis į tą pačią temą, kad iš tiesų pyktis labai dažnai parodo, jog jau mums laikas išpažinties. Ir neišpažinti pykčio nuodėmę kaip tokią, bet pyktis yra indikatorius, kad galbūt kažkokie kiti dalykai yra netvarkoji mano gyvenime. Tarkim, aš pastoviai būnu piktas dėl kažkokių ne visai aiškių priežasčių, susierzinęs, mane viskas nervina. Ir tada tikrai yra verta atlikti sąžinę sąskaitą ir staiga tu ten pamatysi įvairių kitų dalykų. Galbūt aš pavydžiu dėl to pykstu, galbūt aš laiku nepasidariau kažkokių darbų ir dabar esu piktas, nes griuva ant galvos visi dalykai. Ir arba tingėjau, arba netgi neskaistumo nuodėmė galbūt gali būti su to susijusi labai daug dalykų.
Gerai, aš paskaitau dar vieną komentarą iš mūsų Facebook'o klausytojų, žiūrėtojų, ir tada mes turime skambutį. Štai Vilma iš mūsų Facebook'o žiūrėtojų. Rašo, pyktis parodo, kad kažkas negerai. Tai gal ne pykti, smūgiuoti reikia spręsti problemą. Dažniausiai sustačius viską į teisingas vietas nebelieka ko pykti. Yra dalykų, ko mes negalime išspręsti, tada nevalia vaikščioti piktam, nes tai destruktyvus pyktis ypač sau. Tada geriausia melstis ir atiduoti situaciją Dievui. Na, priklausomai nuo pykčio, matyti reikia ir laiko, ir priemonių labai skirtingų. Mes turime klausytą, kuris mums paskambino.
Tas tai iš Panevėžio.
Gerą vakarėlį.
Gerą vakarą.
Atsiprašom Facebook'o mūsų klausytojų, deja šiuo metu negalime jums paleisti klausimo tai, kas pasakyta, panysim truputėlį apžvelgti. Asta, klausome jūsų.
Labą vakarą.
Labą vakarą.
Labai buvo įdomu išklausyti, kad piktis yra, nu, kaip ir toksai geras dalykas.
Gali būti tai, geras.
Man savotiškai buvo įdomu, nes man visą laiką piktis atrodo destruktyvus dalykas. Vienas supyksta, kitas supyksta ir tada gaunasi konfliktas. Ir tas konfliktas paprastai baigėsi pralaimėjimu. Ir bent jau aš tada jaučiuosi nugalėta ir tada, aišku, kaltė ir nuodėme. Ir man atrodo, kad labai dažnai jisai turi kartais priežastį. Pavyzdžiui, pykstu tada, kai pervargstu. Ir iš tikrųjų, man tai labai norėtųsi ir sužinoti, vat, kaip reikėtų ypatingai jaunimui. Pavyzdžiui, jaunimas, jisai sako, man nervai nelaiko ir dažniausiai griebia rūkyti. Jis sako, čia nervus raminam. Irgi toks įdomu būtų paklausyti tuo klausimu. Ačiū.
Gerai, dėkui. Tai prašysiu vis dėlto šiuo atveju, manau, Julius truputėlį pakomentuoti va tą destruktyvą, nes jau šiek tiek apie tai buvo šnekėta, bet dar šiek tiek apie tą destruktyvų arba nedestruktyvų pykti ir, na, apie tas išraiškos formas.
Tai čia norėčiau kalbėti apie pykčio raiškos būdus. Yra brandus raiškos būdai ir nebrandus. Tai labai trumpai peržvelgsiu tada. Kas yra pats nebrandžiausias dalykas, tai yra apsimesti, kad nepykstu ir viduje pykti, galbūt vat būti ta tokia auka, kuris pasišalina vienas, stengiasi rodyti, kaip jis kenčia, įskaudintas. Aš irgi taip darydavau, įlysdavau į spintą pasislėpti, būdama visą pikta ir norėdavau, kad manęs tėvai ieškotų. Tai iš tikrųjų, vat, pykti ir kai prieina kas nors ir klausia, ko tu piksti, aš nepikstu. Ir būti tokiu demonstratyviu nepikėjimu. Kai tu iš esmės neprisileidi kito žmogaus, visiškai sugriauni santykį su kitu žmogum, tu neleidi prisertinti ją. Kitas pykčio raiškos būdas jau būtų brandesnis, tai yra tiesiog taškyti tą pyktį į visus kraštus. Čia ypatingai galbūt tėvai, kurie klausosi šitos laidos, tai jeigu jūsų vaikas jau išdrįsta skaudinti aplinką, skaudinti jūs, vietoj to, kad sėdėtų spintoj, tai jau yra brandesnis žingsnis pykčio raiškos link. Dar brandžiau, kai pyktis yra sukoncentruotas į galbūt pykčio objektą, ar tai į situaciją, ar tai į asmenį, kuris tą pyktį sukėlė. Vėlgi tai nėra pats geriausias dalykas, bet jeigu jau jūs sugebate nebedaužyti lėkščių, bet galbūt, nežinau, daužyti savo vyrą arba žmoną, kuris tą pyktį sukėlė, tai jau yra.
Mes tik smurto vis tiek neskatinam, žinokite. Čia psichologiškai šnekia, kaip tai turėtų būti, bet šiaip smurto mes neskatinam.
Na, bet dabar jau tada tas pykčio raiškos būdas, kuris iš tiesų yra brandus ir jisai jį išreiškus netgi suartina, tai yra, kai mes sugebam pasakyti, kas pykdo neskaudinant kito žmogaus, kaip tai galima padaryti labai paprastai. Iš pradžių tiesiog pasakom, kad aš pykstu, siuntu, jaučiuosi, nežinau, ir liūdnas, ir piktas, kunkuliuoju, kažkaip išreikšti, leisti suprasti kitam žmogui, kad aš pykstu. Tada paaiškinti situaciją, kurioje man tas pyktis kyla, nekaltinant kito žmogaus. Tai nesakyti, aš pykstu, nes tu privertei mane pykti, ar ne, bet padėti suprasti tam žmogui, o tai ką jis tokio padarė, kad man jie kilo pyktis. Tai galbūt, nežinau, pavyzdžiui, neišsiplovė indų, ar ne. Aš supikau, kai atėjau į virtuvę ir radau neišplautus indus. Tai nereiškia, kad tas kitas žmogus mane supykdė, ar ne, bet kai aš randu neplautus indus, aš supykstu. Leisti tam žmogui suprasti mane šitoj situacijoje, kaip aš jaučiuosi, ir tada dar aiškiai ištransliuoti, o tai ko aš norėčiau, kas padėtų man nebepykti. Tai aš labai norėčiau, kad ir kaip tu skubėtum, vis tik tai pasiskaičiuotum laiką, kad prieš išeidamas iš namų, bet suplautum indus. Tai šitas dalykas leidžia kitą žmogų priimti visiškai kaip orų vertingą asmenį, leidžia jam geriau suprasti, kaip aš jaučiuosi, naikina pykčio priežastis, tikėtina, kad kai šitaip aš išreiškiu pykti, kitas žmogus nenorės man ten kažkaip kerštauti, nes jis nebus įskaudintas, jis tiesiog mane užjaus ir kitą kartą tikrai stengsis tuos indus išplauti ir tai stiprina santykį tarpusavio. Ir vat tas pykčio pasidalinimas, brandžiai pasidalinti, tai yra tiesiog artinti tarpusavio santykį.
Kai mūsų iš tiesų liko, nežinau, minutė pusantros laidos, ir su to pavyzdžiu, kaip sakant, truputėlį tarsi išgalvoto pavyzdžiui, viena visiškai reali situacija, kurios išsprendimas, na, atrodo, visiškai nelogiškas ir kvailas, bet šeimoje išsprendė visas problemas. Yra jauna šeima, kurie, kai susitokė, turėjo vienintelį pykti dėl to, kad buvo, na, kam išplauti indus, arba kad būdavo neišplauti indai. Ir visi ginšai, pykčiai iki tikrai didelių tokių susierzinimų ir išleimų pykčių buvo vien dėl indų. Na, kalbėjosi, nusprendė, kad reikia nupirkti indaplovę. Nupirko indaplovę. Problema atsirado kita. Tasme, kad, na, dabar jau yra kam išplauti, bet kam, reiškia, išimti iš indaplovės indus ir kam sudėti. Žinot, kaip jie įsprendė šią situaciją? Jie nupirko antrą indaplovę. Ir eidami valgyti iš vienos paima į kitą padeda. Ir į šeimą atėjo visiška ramybė. Nu, atgrėjo, kaip sakiau, toks nelogiškas sprendimas, bet štai kūrybingai žvelgdami jie išsprendė problemą. Kad ir kaip kam kitiems atrodo tik kvaila. Tai tikrai dabar jau laikas baigti laidą. Labai ačiū visiems, kurie dalyvavote, kurie dalinotės. Iš tiesų mes čia peržvelgėm labai mažai, mes galim pasiūlyti mūsų Facebook'o žiūrėtojams arba vat, laidos klausytojams, turint laiko įeiti į Facebook'ą, ten, kur buvo padaryta laidos transliacija, pažymėti, nes mes galim sutarti ir vis dėlto pratesti truputėlį dar toliau ir daugiau dar vieną laidą padaryti, pavyzdžiui, apie pykti, nes nu, tai yra dalykai, kurie mus trikdo, kurie mus neretai ir erzina ir gadina mūsų santykius, dar vėlgi žvelgti į tas situacijas, kurios yra ir Biblijoje, ir pažiūrėti savo gyvenimuose apie tai, kodėl vienaip arba kitaip pyktis šventajame rašte yra su kažkuo susijimas arba nuo kažko atskiriamas. Ką tai reiškia mums ir ar mes šitaip nesielgiam, arba kai mes elgiamės, ką mums tai duoda. Tai noriu padėkoti šioje laidoje dalyvavusiems Kotrynai, Martynui, Giedrei, Mantvidui, psichologijai Julijai Ladigaitei, prie mikrofono taip pat buvo aš kunigas Povilas Narijauskas. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie žiūrėjote. Ir visiems jums viena dovana. Facebook'o paskyroje, ten, kur pasidalintas yra Marijos Radio Facebook'o paskyroje. Kas norėsite, jeigu turite vaikų, aš jums įmesiu kalėdinį spalvinimo kalendorių. Kiekvieną dieną reikia nuspalvinti po vieną figūrėlę. Bet jeigu jūs tai duosite tik tai vaikui daryti, bus labai paprasta ir labai lengva, ten figūrėlės labai paprastos. Turiu pasiūlymą jums. Nuspalvindami vieną figūrėlę, su vaiku sukurkite istoriją, kuri turėtų prasmę adventui pasirengimui kalėdoms. Palaimingo laiko, likite su Marijos Radiju, su Dievu.
Su Dievu.